Svo tekur hún út til máls.
Virðulegi forseti, mér finnst það athyglisverð niðurstaða hjá háttvirtum þingmanni, Vigdísi Hauksdóttur, að gjaldeyrishöftin brjóti í bága við EES samninginn og reyndar held ég að flesti séu þeirra skoðunar. Mér finnst það athyglisverð í ljósi þess að ég lagði hér til í nóvember 2008 að við tækjum upp skatt á útstreymi fjármagn sem þá form af gjaldeyrishöftum. Það var hlegið mikið á þessari tillögu á þeim tíma en Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kom hér inn og áttaði sig sem betur fer á því að það þyrfti á einhvern hátt að stoppa gengishrap krónunar og setti í stað skatts á útstreymi gjaldeyrishöft í formi boða og banna. Og þetta eru þau gjaldeyrishöft sem að nú á að herða með því frumvarpi sem liggur fyrir. Og ég vil því spyrja háttvirtan þingmann hvort að það sé hennar skoðun að fyrirliggjandi frumvarp hert gjaldeyrishöft muni valda okkur erfileikum með ESB umsóknina sem að núna er í ákveðnu ferli. Og ég reynda undrast það að samfylkingin skuli ekki hafa áhyggjur af því að herðing á gjaldeyrishöftunum drægi á einhvern hátt úr hraðanum á umsóknarferlinu sem að við erum nú þegar í. En ég, eftir því sem ég skoða betur sögu þessara gjaldeyrishafta og þeirra aðgerðir sem fara hefur verið í eftir hrun, að þá veri ég alltaf meira og meira undrand á því að við höfum ekki leitað til Norðurlandana eftir aðstoð til þess að við það að leysa gjaldmiðiskreppuna. Og nú veit ég að formaður Framsóknarflokksins fór til Noregs til þess að leita eftir láni fyrir ICEF eða fyrir skuldbindingum ríkissjóðs. Háttvirtur þingmaður.